Pěkný večer, je 20 hodin, 4,5 minuty. U poslechu pořadu Kontakt dvojky vás vítá Jiří Pešina. Každé pondělí mezi 20. a 21. hodinou se zaměřujeme na medicínu. Pořad vzniká ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a do vysílání můžete vstupovat i vy, vážení a milí posluchači dvojky, a to formou dotazů, které pokládáte telefonicky nebo e-mailem. V dnešním kontaktu se budeme věnovat vzácným onemocněním.
Český rozhlas dvojka.
Kontakt.
Až nám jarní ozon vlasy provětrá, to se budem prýma mít. Rázem budem lehčí o metrák, to se budem prýma mít. Těžký kabát ukryjeme v almarách, a to se budem prýma mít. Až zima bude ležet na márách, a to se budem prýma mít. A to se budem prýma mít. To se budem prýma mít. Křídu srdce na zeď načmárám, a to se budem prýma mít. Až nám horký léto kůži pozlatí, to se budem prýma mít. Rázem budem víc než bohatý, to se budem prýma mít. Všechny dívky budou vonět po slezu, to se budem prýma mít. A já ti budu zpívat u jezu, to se budem prýma mít. To se budem prýma mít, to se budem prýma mít. Spánku možná přijdem k penězu, to se budem prýma mít. Yeah. Až nám podzim léto ze hry vyloučí, to se budem prýma mít. Budou lítat vlákna pavoučí, to se budem prýma mít. S vlákem spořím závoj svatební, to se budem prýma mít. Němu dám i první, poslední, to se budem prýma mít. To se budem prýma mít, to se budem prýma mít. Ty zas dám a já jen prosedník, to se budem prýma mít.
Dnes mám k tématu o vzácných onemocněních hned dva vzácné hosty. Jsou jimi paní doktorka Kateřina Kubáčková z radioterapeuticko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A pan profesor Milan Macek junior, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky při Fakultní nemocnice v Motole také.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem rád, že vás tady mám oba, že se dnes na téma o vzácných onemocněních budeme moct podívat v podstatě ze dvou různých lékařských oborů, ale než se pustíme do samotného tématu, tak myslím, že bychom našim posluchačům měli vysvětlit, co to vlastně vzácná onemocnění jsou, co si pod tímto názvem představit.
Já bych začala definicí, která je akceptovaná napříč Evropou, téměř ve všech evropských státech, a pod pojmem vzácná onemocnění myslíme choroby, které se vyskytují u méně než 5 osob na 10 000 obyvatel, tedy opravdu raritní choroby. Je to velká skupina onemocnění s různými příčinami. Většina z nich má nějaký genetický podklad, ale to asi bych předala slovo Milanovi.
Ano, v celkovém úhrnu se říká, že těch onemocnění je až 7 000. No to než dneska všechny probereme, to tady budeme do rána. Samozřejmě žertuju, ale kolik je takových pacientů v České republice souhrnem, o kterých by se dalo říct, že mají nějaké vzácné onemocnění?
Jak jste sám řekl, těch chorob se udává 6 000 až 8 000. Konečné číslo neznáme, protože jak jde dopředu výzkum, především genetický, tak jsou objevovány nové a nové choroby. V celé Evropské unii se udává až 30 milionů obyvatel s nějakou vzácnou chorobou, takže když toto číslo aproximujeme na Českou republiku, tak se můžeme dostat až na číslo kolem 1 000 000.
Tak aby bylo jasné, dnes se bavíme sice o vzácných onemocněních, každé to onemocnění má pouze malý počet pacientů nebo nemocných, ale v celkovém úhrnu se vlastně bavíme o velkém počtu lidí, kteří se mohou s dnešním tématem ztotožnit.
Já bych, paní doktorko, tady doplnil v tom smyslu, že on je to podobně jako mikrobiliky. Máte virusem, bakterie tam, ale jednotlivě je to opravdu vzácné. Ale když se to všechno sečte, tak těch onemocnění je velká spousta a v podstatě to celoživotní riziko má přibližně 5-6% populace. A jak už tady paní doktorka řekla, tak většina těch chorob, a k tomu my vlastně jako genetici máme co hovořit, tak je vlastně jednoznačně genetické povahy. Často se uvádí, byť to není úplně přesné, že jsou způsobeny mutacemi, tedy těmi dědičnými změnami v jednom genu, čili se nazývají takzvaně monogenními onemocněními. Ale co je podstatné i pro posluchače, je to, že jejich prognóza všeobecně je poměrně špatná. A to je proto, že pokud příroda, jak by řekla moje babička, pokud pán Bůh dal a skutečně to tak zakódoval, jak bychom my jako genetici řekli, tak skutečně ať děláme, co děláme, a současné terapie nešahají na tu samou genetickou podstatu onemocnění, tak vlastně pomáháme pouze s výjimkami, o kterých budeme hovořit dále, tak pomáhají pouze ten průběh toho onemocnění zpomalovat. Čili to je na tomto důležité. Z tohoto důvodu vlastně existují celosvětové iniciativy. Oni s tím začali už ve Spojených státech, tam je Office for Rare Diseases, později máme tomu ty 15 let výročí určité jako prohlášení, deklarace a potom směrnice a příkazu teda Evropské komise se i v Evropské unii začalo o tom hovořit. On je to celkem zřejmé. Když si vememe, že jdeme tomu těch vzácných onemocní, máte jednoho, dva pacienty na naší zemi, no tak pochopitelně nikdo z nás nemá dostatečné zkušenosti, ať už s diagnostikou nebo léčbou, a mezinárodní spolupráce je nezbytná. Já třeba jako na našem pracovišti a většina mých mladších teda kolegů a kolegyň, tak přes 60% naší práce je teď angličtině, a ne proto, že bychom neměli dostatečné české zdroje, ale u těch ultravzácných ta angličtina je lingua franca a my musíme sahat do mezinárodních databází. A potom takovou tu poslední věc, kterou bych tomu chtěl dodat, je proč genetická onemocnění. Víte, ono v minulosti jsme v podstatě byli chráněni v dětství a v adolescentním věku před nejrůznějšími chorobami a většinou chráněni jsou přenašeči, takzvaní heterozygoté. A příroda to má celkem moudře vymyšleno. Ono, když dejme tomu, máte jednu postiženou kopii genu, protože všechno v přírodě je víceméně zakódováno párově s výjimkou teda genů na chromozomu X, ale to nechci zacházet do detailu, tak to má zařízeno tak, že pokud je jedna ta kopie toho genu postižená nebo alterovaná jakýmkoliv způsobem, tak ta druhá to, jak se říká, zatáhne. V podstatě to kompenzuje. No a třeba přenašeči pro cystickou fibrozu, tak oni mají jenom poloviční odpověď třeba na stimuly, které dávají enterotoxické bakterie nebo cholera. Čili ty kojenci jsou v podstatě chráněni před novorozeneckými průjmy a méně tedy umírají a mají vyšší šanci přežít, jinak řečeno mít děti. A to, co v genetice rozhoduje v podstatě, je demografie a populační genetika, čili jediné, co rozhoduje, co bude po nás, jsou naše děti. A v tom ty choroby tady jsou. Pak jsou zase jiné třeba kožní choroby, kde by se zdálo, že dejme tomu zvýšené hojení v buši, když se poškrábete, tak zase to jsou určité formy genů, které dejme tomu pak kolaterálně vám způsobí vrozenou hluchotu. Čili jinak řečeno, tak jak vidíme na obloze světlo hvězd, třeba dneska večer, byť je trošku v Praze zatažíno, tak to, co vidíme teď v reálném čase, je poselství už dávno neexistujících hvězd. A ty vzácné choroby jsou jakýmisi poselstvími toho, jak nás příroda chránila, jak příroda chránila děti. U mnohých onemocnění tu výhodu neznáme, ale je to tak, že to je jakési poselství dávných generací, které umožnilo těm dětem přežít a vlastně dávat své geny dál. No a když se ty rodiče, dva přenašiči sejdou, a to je u některých typů chorob, no tak potom mají určité riziko, dejme tomu 25%, tak jak objevil náš slavný teda krajan Johann Gregor Mendel.
Většina vzácných onemocnění je tedy dědičného původu a tudíž mohou být přítomné po celý život člověka, pokud tedy nemá člověk už tedy tak výrazné onemocnění, že by se nedožil, řekněme, prvních 5 let, ale pokud má onemocnění, se kterým může žít, dožije se dospělosti, tak určitě je potřeba takové onemocnění co nejdřív diagnostikovat, zahájit léčbu. Jak náročné je rozpoznat vzácné onemocnění, stanovit správnou diagnózu?
Je to náročné. Je to náročné, je to někdy zdlouhavé. Vyplývá to z podstaty toho, že se bavíme o raritních chorobách, s kterými se lékaři raritně setkávají. A Naším cílem vůbec různých aktivit v České, nejenom v České republice, ale i na evropské úrovni je právě zvýšit povědomí o vzácných onemocněních, o symptomech, o příznacích, jak se projevují. Pokud třeba mluvím o vzácných nádorech, tak ty příznaky jsou někdy podobné jako i s mnohem častěji se vyskytujícími nádorovými onemocněními. Myslím si, že zde hlavní tíže leží na lékařích prvního styku, na praktických lékařích, kteří přichází do kontaktu s pacienty, kteří přichází se svými problémy, a proto si myslím, že právě ta osvěta by měla jít do řady lékařů prvního kontaktu a potom samozřejmě zvyšovat povědomí i u běžné populace. A to si myslím, že i úkolem pacientských organizací.
My se k pacientským organizacím dnes ve vysílání také dostaneme, ale já bych ještě zůstal u toho tématu diagnostiky u praktických lékařů. Kdyby lékař prvního kontaktu měl pomýšlet na to, že by se mohlo jednat o vzácné onemocnění, jsou nějaké signály, které by mohly pomoci?
Samozřejmě ta škála vzácných onemocnění je nesmírně široká.
Jak jsme čekali, jich asi 7 tisíc.
Takže spíš si myslím, že tou podstatou je, pokud nějaká choroba nereaguje na léčbu, na standardní léčbu, tak jak by se předpokládalo, jdeme tomu opakované podávání antibiotik z důvodu opakovaných infekcí, neprospívající dítě, tak to by mělo být jistým alarmem, že pravděpodobně se jedná o něco neobvyklého, co já sám nezvládnu na svém pracovišti, ve své ordinaci, a měl bych pacienta, dítě nebo i dospělého poslat na pracoviště vyššího typu. A myslím, že bychom měli i zmínit existenci Národního koordinačního centra, které by mělo právě být nápomocno lékařům při jejich indikacích, kam pacienty poslat.
Pane profesore, v této souvislosti mě ještě napadá termín novorozenecký screening. Může tato aktivita přispět k časnému odhalení vzácných onemocnění?
Určitě, a je to velmi důležité téma. Já bych tady jenom Kateřinu doplnil a tím se dostaneme k tomu novorozeneckému screeningu. Ono jde o to, vlastně praktické lékaře upozornit na to, aby nepodceňovali raritu, aby nepodceňovali to, když třeba dejme tomu maminka mají narvanou ordinaci, pochopitelně tam děti jsou neklidné, pláčou, maminky jsou nervózní, prostě klasický mumraj, řečeno lidově, v pediatrické ambulanci, často teda to tam takhle je. No a tam, když to dítě jde jedno za druhým, očkuje se a tak dál, tak velmi často v té rutině se můžete utopit v banalitách a běžných věcech a v podstatě se desenzitizujete na ty vzácné, dalo by se říct, typy, to takové, aby vás to, jak my říkáme praktikům, aby je to trklo. Takovým příkladem, a tím se dostaneme k novorozeneckému screeningu, je dejme tomu maminka řekne, nechom tak prohodí mimochodem, no a paní doktorko, dejme tomu moč tady našeho dítěte tak divně zapáchá nebo má divnou barvu. No a kdo není připraven tuhleto informaci zpracovat, koho to netrkne, no tak prostě mávne ruku a řekne, no jo, dobrý, jak se říká, sestra řekne další, prosím. Nicméně my se snažíme a děláme semináře za naše Národní koordinační centrum ve fakultní nemocnici v Motole pro praktické lékaře a v loni jsme měli sérii seminářů pro regionální sdružení. A v podstatě měli jsme z toho velmi dobrý pocit, protože skutečně, když jsme ukázali těm praktikům a připravili jsme dokonce letáčky do ordinací, na co se zaměřit, když to dítě neprospívá, nebo, jak jsem už zmiňoval, ta moč, nebo hrubé rysy obličeje, dítě je hypotonické, prostě nemá dostatečně vyvinuté svaly a tak dále, nebo vývojové opoždění, aby to, jak se říká, nad tím nemávli ruku a zamysleli se. Samozřejmě cílem není ty rodiče ani ty praktiky vyděsit a zahltit je neopodstatněnými žádostmi, tak z tohoto důvodu jsme zřídili takzvaný help mail. Samozřejmě telefonní linka by byla lepší, ale to není v našich podmínkách finančně realistické. Nakonec si personálně to obsadit, byť to ve velkých zemích tak je, ale ten help mail funguje a tam garantujeme, že v podstatě do 24 hodin nejpozději, tedy do konce víkendu, odpovíme. A v podstatě, pokud nám napíše praktik nebo dejme tomu někdo z terénu, vysloveně má jakési podezření, tak máme z toho velmi dobrý pocit, že jenom za loňský rok jsme vyřešili přes 40 velmi jako dobře postavených dotazů, kde jsme to pak distribuovali na kliniky, ať už dermatologické, nebo onkologické, nebo neurologické, protože se jednalo o lidi, kteří tím systémem tak říkajíc propadli. Čili zvýšit povědomí je důležité, ale také snížit strach se vzácných onemocnění, protože my jsme ve spolupráci s agenturou Stemmark v roce 2014, bylo to vlastně touhle dobou v lednu, uskutečnili takový jako poměrně reprezentativní průzkum veřejného mínění a tam jsme přišli na to, že přes 60% našich spoluobčanů vůbec netuší, co to vzácná onemocnění jsou, ale co pak to, ale především si je spojují s bizarnostmi, to znamená elefantiáza, hydrocefalus, dokonce AIDS tam padlo, čili má to takový jakoby děsivý až tajuplný nádech, což v tom není. Je to jenom určitá skupina onemocnění, které tady jsou, jsou jasně geneticky dané a praktici s nimi nemají zkušenosti a člověk se na ní ani nesmí zlobit. Nechci zdržovat, ale když si třeba vezmete onemocnění, kterému já se věnuji, cystické fibroze, což je taková vrozená, tak by se dalo říct v úzovkách metabolická vada, byť vlastně klinicky je to syndrom, tak tam, když máte jedno na 4 000 novorozenců, máme přibližně 100 000 dětí ročně, je to 25 nových případů, které, když by se rozmělnili mezi 2 500 praktiků, tak je neuvidí jednou za 10 let, čili nemají ty zkušenosti. A z tohoto důvodu u těch takzvaně častějších onemocnění, a kde je riziko třeba z prodlení, když se to špatně diagnostikuje, metabolické vady a tak dál, nebo dejme tomu kongenitální hypotyreóza, kde je velké riziko, jednoduše řešitelné, tedy intervence hned po narození, tak ty potom podléhají novorozeneckému screeningu a máme tady ve Obecné fakultní nemocnici Národní koordinační centrum pro novorozenecký screening, které výborně funguje, které rozšiřuje to spektrum těch chorob a máme rádo, že máme i podporu zdravotních pojišťoven, protože v tomto ohledu novorozenecký screening vlastně předchází nejenom tedy utrpení té rodiny irreverzibilním komplikacím, které by se vznikly z důvodu pozdní diagnózy, ale také především je to i ekonomicky přínosné, byť třeba dejme tomu náklady na zachycení jednoho dítěte jdou do 1 000 €, ale každopádně se tomu zdravotnímu systému, když to nevím, z tohleto úhlu pohledu vrací. Čili ano, novorozenický screening je velmi důležitý a máme radost, že v České republice v podstatě jsme v tom mainstreamu Evropy.
Říká pan profesor Milan Macek, spolu s nimi ve studiu i paní doktorka Kateřina Kubáčková. Věnujeme se vzácným onemocněním a hned po písničce budeme v našem tématu pokračovat.
Český rozhlas Dvojka.
Blízkost tvou stále cítím, zdá se však v nepořádku mnohé kolem nás. Kéž se všechno vrátí, pojďme příběh náš psát od prvních řádků. Naše přání a zítra dopřej nám, že psát od prvních řád.
Psát od prvních řád, co v srdcích nás všech přijímá.
Tvé poselství a z minulosti dobré i to zlé
si nechme na památku a zítra pojďme zas. Přepsat od prvních řádů.
Blízko svou stále cítím, zdá se však nepořádku mnohé kolem nás. Kéž se všechno vrátí, pojďme příběh nás. Pouze zítra stává,
pondělním medicínsky zaměřeném kontaktu se dnes věnujeme vzácným onemocněním. Těch je velmi mnoho, ale v každém tom onemocnění je nemnoho pacientů. A když se nad tím zamyslím, tak asi není úplně jednoduché vyvinout, vymyslet, vyrobit lék pro takto malou skupinu pacientů. Jak je náročná léčba pacientů se vzácným onemocněním, paní doktorko Kubáčková?
Máte naprostou pravdu, protože skupiny pacientů pro danou léčbu, pro danou chorobu jsou velmi malé. A když se podíváme, jak v současné době vypadá vývoj léku, kdy je to především záležitost velkých nadnárodních farmaceutických společností, které vlastně by neměly z principu podnikání ani zájem vyvíjet léky pro velmi malou skupinu lidí z důvodu omezeného návratu investic, tak musím zmínit evropskou lékovou regulaci, která vlastně vůbec spustila a otevřela stavidla pro vývoj léků a pro léčbu pacientů se vzácnými chorobami. A to byla legislativa nařízení Evropské komise a parlamentu, která stanovila definici vzácných onemocnění a definici léků pro vzácná onemocnění. A v této lékové legislativně se praví nebo je podmínka, pokud firma vyvine lék pro takovéto vzácné onemocnění, tak získá 10letou exkluzivitu na trhu. A to byl velký stimul pro velké farmaceutické firmy. Musím říci, že nejenom velké farmaceutické firmy, ale i menší, střední biotechnologické firmy. A důsledkem toho je, že v současné době, když léková regulace je v platnosti 15 let, máme přes stovku, asi 110, 115 registrovaných léků s indikací léků pro vzácná onemocnění. Což je, myslím, enormní přínos a úspěch celého této lékové, řekněme, evropské politiky.
Protože dlouhá léta platilo, že velmi vepředu byla diagnostika, protože v podstatě mnoho onemocnění se dalo odiagnostikovat, zjistit, o jaké onemocnění se jedná, ale poté lékaři neměli v rukou žádný lék, kterým by mohli pacienty léčit. Stále to platí, že diagnostika je o hodně napřed před léčbou?
Tak bohužel i bohudík to tak platí a stále tomu tak je, protože ty léky, byť to tady Kateřina uváděla, jsou dostupné jenom pro malý zlomek, já teď hlavě to procento přesně nevím, ale je to
2%.
No, několik, takhle hrozně málo, ale to chci říct, je, že genetická diagnostika v poslední době udělala ohromný skok dopředu a my jsme schopni nejenom teď sekvenovat tu kódující sekvenci našeho genomu, lidského genomu, to je takzvaný exom, ale teď už i celý genom. A v podstatě jsme doslova zahlceni daty a snažíme se v tom nějak vyznát, snažíme se to standardizovat a opět mezinárodní spolupráce je nezbytná. Ono my jako genetici nejenom, že diagnostikujeme, ale teď už si i tu komplexitu v podstatě nechtěně zvyšujeme, protože se ukazuje, že některé léky by v podstatě mohly být účinné, ale oni jsou účinné jenom u určité subskupiny nebo podskupiny těch pacientů a to je velmi důležité zjistit, protože pak, jak se pořád o tom hovoří, že velká ztrátovost léků v těch jednotlivých, teda v těch časných fázích toho klinického testování, tak je to především tím, že ty kohorty nejsou dostatečně geneticky stratifikované a hovoříme o personalizované medicíně. A každý o této moderní záležitosti a o tom našem cílu, je to opravdu velká aspirace personalizovat medicínu, hovoří, ale probíhá to už u vzácných onemocnění a ukazuje to, že dejme tomu lék, který by mohl být takzvaně odepsán na tu celou skupinu těch testovaných pacientů, tak určitě u určité genetické subskupiny, určitého fingerprintu genetického funguje a tam je účinný, zatímco u jiné subskupiny té samé diagnózy může být neúčinný nebo dokonce může mít škodlivé dopady pro toho pacienta, ale jasné žádoucí účinky. Takže my jako genetici ano, pomáháme, a nebo čeho si velmi vážíme, je to, kdy pokud nemůžeme, dejme tomu té rodině již pomoci s léčbou nebo s diagnostikou, tak můžeme pomoci jim teda zajistit mít druhé zdravé dítě, ty techniky pokročili ve spojení se asistovanou reprodukcí a je to velkým teda naším cílem, protože vlastně cílem genetiky jako takové je nejenom léčit, ale umožnit těm rodinám mít co možná nejzdravější dítě a za co možná nejpřirozenějších podmínek. Čili vzácná onemocnění nás učí a učí nás určité pokoře, jak málo toho víme a jak mnoho je ještě před námi, ale je to fascinující a myslím si, že se nebudeme nikdo z nás nudit ještě v nejbližší době.
Paní doktorko, vy pracujete na onkologické klinice ve fakultní nemocnici v Motole. Jak velkou skupinu tvoří vzácná onemocnění v rámci nádorových onemocnění?
Je to velká skupina, je to 22% poslední výzkumy, které byly publikovány před asi dvěma lety, udávají 20 až 22% všech nádorových onemocnění patří mezi vzácné choroby, ale 50% pacientů s nádorem umírá právě na vzácná onemocnění. Tady je vidět ta skutečnost, že pro řadu z nich my nemáme kauzální léčbu, že víceméně jenom brzdíme projevy nebo se snažíme zmírnit projevy tohoto onemocnění. Proto je nesmírně důležitý výzkum, to, co tady zmiňoval Milan, pan profesor, kdy zvlášť v onkologii platí ta premisa personalizované medicíny, léčby šité na míru, jak říkáme, podle genetického profilu nádorů. A máme nejenom pro běžné choroby, nádorové choroby, ale i pro vzácné nádory, máme již právě léky té personalizované medicíny. Já bych zde ještě možná zmínila jeden fakt a to je jak v oblasti výzkumu, tak léčby, že tím, že se bavíme na tom poli raritnosti, vzácnosti, tak si myslím, že je tady nesmírně důležitá mezinárodní spolupráce, že ani v České republice nemáme experty na známé vzácné choroby, nemáme mnohdy zkušenosti s léčbou a máme možnost už dnes konzultovat s centry v zahraničí nebo i posílat pacienty. A myslím si, že je důležité zmínit tady program, který se připravuje. Je to Evropská referenční síť center pro léčbu vzácných onemocnění, kdy půjde nejenom o zasílání pacientů do zahraničí, ale i o výměnu expertů. A myslím si, že právě v této oblasti ta spolupráce na mezinárodní úrovni je nesmírně důležitá.
Když hovoříme o centralizaci na světové, na evropské úrovni, tak bychom ale měli také zmínit centralizaci na národní úrovni, protože jsou i diagnózy, které už mají svá centra, specializovaná centra pro léčbu vzácných onemocnění. Mohli bychom je představit?
Tak abychom mohli spolupracovat s těmi evropskými referenčními centry, tak je zřejmé, že musím udělat domácí úkol a to je stanovit si národní centra. A tady v roce 2012 díky teda tehdejší velmi dobré spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vznikla pilotní síť center pro dědičné metabolické poruchy, cystickou fibrózu, v zásadě to bylo při fakultních nemocnicích, pak třeba specializované centrum v Brně pro epidermolysis bullosa, nebo jak je mediálně známo, motýlích křídel a tak dál, včetně našeho národního koordinačního centra Motole, jehož cílem je vlastně genomová diagnostika u těch ultravzácných onemocních a to, co my děláme, syndromy dysmorfní a tak dál. No a poté teda po toho roku 2012 tak nedošlo k zásadnímu vývoji, protože ten stav jaksi ustrnul a po 4 letech ta centra expirovala. Nicméně máme tady usnesení vlády z roku 2010 o takzvané národní strategii pro vzácná onemocnění na desetiletí od roku 2010 do roku 2020, který určuje takovou tu politickou deklaraci toho, že náš teda stát a naše vláda a tak dál se přihlásila k této problematice, neneguje to. A vycházelo to z toho roku 2009, kdy bylo přijato za českého předsednictví v Radě Evropy doporučení Rady pro vzácná onemocnění. Ono to zní jako velká politika, já třeba sám jsem měl tu čest a skutečně mě to velmi obohatilo spolupracovat s nejrušenými experty, to byly právničky, lékařky, socioložky, všichni, kdo vlastně na tom doporučení Rady pracovali, to jsme byli pořád každý druhý týden v Bruselu. Bruselu a byla ta jednání obtížná, ale je to jeden z nejvíce uznávaných v zahraničích úspěchů českého předsednictví v Radě Evropy. A říkám to z toho důvodu, že vlastně my jsme tím ukázali cestu i k tomu, jak vlastně systémově pracovat s marginalizovanými skupinami pacientů. A když si vezmete, že těch vzácných chorob není zas tak málo, ale přesto by to zdánlivě mohla být vlastně skupina, na kterou nikdo nemyslí, tak to bylo z tohletoho úhlu pohledu vlastně jakoby, já si nechci být teda patetický, ale bylo to vysloveně revoluční, protože poprvé se jako nadnárodní orgány přihlásily právě k relativně malinké skupině pacientů a začaly se tomu plně věnovat. No, z těch národních akčních strategií vyplynuly národní akční plány, zase nechci zacházet do detailu, byl první, těch 2012 a 14 a teď máme druhý, a kde je jednoznačně řečeno rozvoj screeningu, rozvoj mezinárodní spolupráce, vědy výzkumu a tvorba dalších center. Mezidobí při ministerstvu zdravotnictví odborné společnosti prostřednictvím určité pracovní skupiny dali návrhy, tou pracovní skupinou to prošlo. No a shodou okolností tento týden budeme mít zase obnovená jednání na ministerstvu zdravotnictví ohledně vlastně oživení toho procesu tvorby center, protože se ukazuje, že i plátci o to mají zájem, aby pokud ta léčba je poměrně nákladná a centralizovaná, aby to bylo poskytováno experty a za podmínek, které jsou jasně definované a tak dále a tak dále. Takže z tohle toho důvodu se svítá na časy, my jsme optimističtí a myslím si, že i s tím tlakem z Evropy, že by měli se připojit do těch evropských referenčních sítí, ta národní centra budou vytvářena, byť to bude nelehký proces, ale jsme optimisti a v zásadě se jedná o to, že ta expertíza, která už existuje tady de facto, to znamená ty pracovní skupiny nebo kliniky, které ty projekty u jednotlivých chorob řeší dlouhodobě, tak v podstatě tato expertíza se překlopí z de facto do podoby de jure, čili dostanou jakýsi razítko, glade, že to dělají tak, jak mají, což jim pak umožní se do těch mezinárodních struktur zapojit. A je to pro dobro pacientů. Skutečně, jak říkala tady Kateřina, je to nejenom výměna pacientů, ale i lékařů a expertíze a je to profinancováno z Evropské komise a jsou i určité povinnosti národní, jak do toho přispívat. Takže se na to všichni těšíme, ale tak jako všechno ve zdravotnictví, není to přímočará cesta. Je to někdy dosti klikaté a někdy to může být i krok vpřed, dva kroky vzad, ale v zásadě ten trend je pozitivní.
Pan profesor Milan Macek a paní doktorka Kateřina Kubáčková jsou hosty pondělního kontaktu dvojky, ve kterém se zaměřujeme na vzácná onemocnění. Pokud máte dotaz, můžete se do našeho vysílání zapojit také, a to buď pomocí e-mailu kontakt@rozhlas.cz, anebo můžete vytočit jedno ze dvou telefonních čísel, buď 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25.
Quand le ciel sera moins gris, tu ne tendras les bras. Soleil, soleil, soleil,
Český rozhlas Dvojka.
Historie českého zločinu.
Stovky četníků pátrají na jižní Moravě po vrahu Ondrašovi, který v roce 1934 zastřelil dva z nich. Co prozradí dopis, který vrah nestihl odeslat?
Slavné i zapomenuté případy minulého století.
Historie českého zločinu.
Ve středu v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Jsme zpět v živě vysílaném kontaktu Dvojky. Dovolala se k nám posluchačka, která ovšem nechtěla sama hovořit do vysílání. Poznamenali jsme si její dotaz. Sama má vzácné onemocnění. Ovšem má problém s praktickou lékařkou, protože ta si s tím onemocněním neví rady, tak si jako různě tu pacientku přehazuje se specialistkou. A paní posluchačku zajímalo, jestli by se mohla obrátit na nějaké centrum nebo na nějakou instituci, kde by jí opravdu poradili. Nevíme tedy, o jaké vzácné onemocnění se jedná. To jsme nevyzjistili.
Obávám se, že to není zcela ojedinělý případ, že jsem se já sama ve své praxi setkala s takovýmito pacienty. Ta všeobecná rada je buď to Národní koordinační centrum v Motole, anebo adresa mailová, která je help@vzacnaonemocnenie.cz. A nebo potažmo i na pacientské organizace, o kterých jsme tady také chtěli mluvit, Česká asociace pro vzácná onemocnění, která právě jejím z jedních hlavních důvodů je být takovou hlásnou troubou pacientů, zastupovat jejich zájmy. Je to organizace, která vznikla před 4 lety. V dnešní době myslím si, že je velmi aktivní, že to, co vybudovala, si můžeme jenom poklonit před aktivitami, před prací, před energií a časem, co věnovali pacienti, ať už sami pacienti, nebo často jsou to rodiče dětí, kteří mají vzácná onemocnění. Tato organizace již pořádala několik seminářů, nejenom pro pacienty, ale i ve sněmovně. Vydává pravidelně časopis, je členem Evropského sdružení pacientských organizací Eurordis, jejich setkání se pravidelně zúčastňuje. A myslím si, že oni jsou právě tím příkladem, co my i chceme jako lékaři mít v pacientech partnery. A zvlášť v oblasti vzácných onemocnění, protože často se nám stává, že i pacienti sami přijdou, že si našli něco na internetu, v literatuře, a aspoň za sebe mohu říct, že mám ráda vzdělané pacienty.
Já se jenom dovolím ještě jenom bleskově takovou osobní spíš vsuvkou. Ono, spolupráce pro nás s pacientskými sdruženími je skutečně osvěžující a učí nás to, a to teď nechci přehánět, ale učí nás to určité pokoře, protože při tom počtu onemocnění, která jsou, tak nemáte šanci, pokud se tomu nevěnujete, nemáte šanci to pokrýt a neustále sledovat ten vývoj, který je velmi rychlý, a oni tomu rozumí nejenom po té medicínské stránce, samozřejmě léčby, ale té medicínské problematice, ale po té sociální stránce. A když vidíme, a často víte, jak to na těch klinikách je, všichni jsme uhunění, dlouhé dny, víkendy a tak dál, ale když vidíte, jak maminky u nemocných dětí po celodenní, jak se říká, šichtě, kdy opravdu pečují a je to psychicky velmi náročné, jsou ještě schopny dělat něco pro druhé a snažit se zařídit něco doslova altruisticky ve vlastním volném čase, tak jsou to pro nás, jak se říká, takové hantýrce, ale je to laskavé, určité lvice jsou pro nás vzorem toho, že nesmíme upadat a že jsou lidé, kterým opravdu jde o velkou věc, a to je pro nás nesmírně inspirující, a není to fráze, prostě toho vážíme.
Na telefonní lince čeká další volající. Já vás požádám, abyste si vzali sluchátka, a mezi tím zopakuji internetové stránky. Stránky Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění při fakultní nemocnici Motol jsou vzácnenemoci.cz. Mám pro vás další internetové stránky, a to České asociace pro vzácná onemocnění, protože ty stránky jsou velice pěkně udělané a určitě vám doporučuji jejich návštěvu. 3x2tv.vzacna-onemocnenie.cz a do třetice ještě jeden web, na kterém jsou příběhy pacientů a který je také velmi hezký, 3x2tv.vzacni.cz. A teď si můžeme poslechnout telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jste ve vysílání, můžete hovořit.
No, já se chci zeptat. Já mám syna, který má 26 let, a vlastně už od malinka prostě se mu má nějakou diagnózu, jmenuje se to nějaký Darius Morbus. A vůbec se mu neulupuje kůže, že jo, tak se vrství a jako prostě já ho každý den natírám, že jo, ráno, večer. No a prostě je to takový jako nehezký.
A na co se chcete zeptat?
Něco dělat? Prosím?
Ano, teď jsme slyšeli otázku. Já se obávám, že v tomto případě s těmito informacemi asi nebude ta odpověď úplně vyčerpávající, nicméně paní doktorka Kubáčková zareaguje na váš dotaz.
Já si myslím, že bezesporu odbornou pomoc může poskytnout kožní lékař, protože právě ta problematika vzácných onemocnění my nejsme schopni pokrýt a mít znalosti ve všech vzácných onemocnění. Zmiňovali jsme zde odkazy webové, kde si myslím, že pokud ta léčba není zcela optimální, můžete tam najít jiná centra, která se zabývají léčbou vzácných kožních a zvlášť dětských onemocnění, ať už je to v Praze nebo v Brně na Moravě. Obávám se, že vám asi blíž nebudu schopna dát nějakou konkrétnější radu.
A já bych, paní doktorko, zabrousil do vašeho oboru, to znamená do onkologie. Našel by se nějaký takový hezký příklad, na kterém by se dalo popsat, jak to vlastně se vzácnými onemocněními probíhá, když přijde pacient, který má vzácné onemocnění v onkologii. Nějaký konkrétní příklad?
Já si vzpomínám na mladou ženu, asi 20-letou, která vlastně jejími prvními příznaky bylo, že se zadýchávala, že postupně se zadýchávala do schodů. Ten praktický lékař trochu banalizoval její problémy a až sama si řekla o rentgenový snímek, který odhalil nález nádoru v oblasti mezihrudí. Potom teda byla již odeslána na specializované centrum, byla provedená diagnóza, měla v uvozovkách velké štěstí v neštěstí, protože se jednalo o lymfom, non-hodgkinský lymfom, tedy typ vzácné choroby, který je dnes velmi dobře léčitelný, podstoupila intenzivní chemoterapii, včetně vysokodávkované chemoterapie s transplantací, dnes žije 15 let po léčbě, je zcela zapojena do života, stará se o svoji dnes již asi 8letou dceru. Takže jsou to všechno rozmanité lidské příběhy, některé s mnohem smutnějším koncem, kdy jsou to především třeba sarkomy, což jsou nádory měkkých částí, zvlášť u mladých nemocní, kdy se někdy banalizují problémy bolesti ve svalech, přikládá se to stavům po úrazech, po sportu. A ty mladí lidé mnohdy se neberou vážně a pokud právě mohu mluvit za tu problematiku nádorů, ta věková hranice hodně klesá a proto si trochu dovolím apel právě na lékaře prvního styku nepodceňovat a myslet, že nádorové onemocnění se vyskytují a vzácné nádory se vyskytují.
Vím, že to je tak v různých medicínských oborech, ale speciálně v onkologii platí, že když je pacient diagnostikován, tak jeho samotné nebo jeho příbuzné zajímá, zdali podobnou nemoc mohou dostat také. A tam si dovedu představit, že je to o velmi úzké spolupráci zase s dalšími obory. A protože tady máme pana profesora, který se zaměřuje na genetiku, mě by zajímalo, jak konkrétně v praxi probíhá spolupráce mezi onkologem, genetikem, jak to chodí na takové
úžasně,
té
musím
bázi.
Říct, minimálně za Motolskou nemocnici. Ve své ambulanci někdy i několikrát denně vezmu telefon a volám právě na pracoviště pana profesora na Ústav biologie lékařské genetiky, zda nám genetici nebo potažmo pacientovi mají co nabídnout nějaké genetické vyšetření.
No my z toho máme taky radost, to jenom dodávám a mohu říci, že takovým průbířským kamenem teď spolupráce s onkologií je vlastně vyšetřování hereditárních nádorových dispozic pro rakovinu teda ovária a prsu, kde se vyšetřují geny BRCA1, BRCA2 A my jsme v poslední době zavedli ty metody na té nejlepší úrovni, to se jakoby nevytahujeme, ale byla s tím spousta práce a hlavně dáme jednoznačnou jistotu, že to, co nalézáme, má skutečný a reálný dopad, protože musíme si uvědomit, že po takovém boomu, kdy, pardon, Angelina Jolie popularizovala tuto problematiku, nechala si udělat bilaterální mastektomii obou stranou, teda odstranění prsní žlázy kompletní, protože měla zvýšené nádorové riziko na rakoviny prsu, tak v tomto ohledu se na nás doslova navalila spousta žádostí a některé nebyly úplně opodstatněné. V tomto ohledu je skutečně zásadní poskytnout těm pacientům jednoznačnou a validovanou odpověď, aby pak, pokud se rozhodují pro poměrně závažné a nevratné zákroky, aby to bylo podložené, protože máme hrůzu z toho, že někdy někteří naši teda kolegové, kteří nabízejí na soukromé komerční úrovni takzvané nedostatečné testy, takzvané screeny, tak to může tím, že nám naopak uškodit, protože pokud budou geneticky falešně ujištěni, že nic nemají a přitom ten test nebyl dostatečně, neměl dostatečnou záchytnost, no tak je to může falešně ujistit a oni zanedbají nádorovou prevenci. Čili je to spolupráce na obou stranách a my jako genetici z toho máme radost, protože opravdu je to zase, se opakuje vstup do té personalizované medicíny.
A moje další otázka, pane profesore, ještě na vás. Je to takové doplnění, do jaké míry je lékařská genetika neomylná?
No, neomylná určitě není. A to je velmi dobrý postřeh. My jenom, dal by si, zdetekujeme dispozici, čili jakoby náchylnost k něčemu. A ne vždy, když nejme tomu vyšetříme gen BRCA1, BRCA2 a máme tam něco pozitivního, pozitivní změnu, tak můžeme s poměrně velkou pravděpodobností říci. Nicméně to je jenom vzácná výjimka, to je ta špičička toho ledovce, ten poslední krystalek toho celého genomu, přičemž ve zbytku našich vyšetření se opravdu pohybujeme v rozsahu určitých pravděpodobností a nikdy to nemůžeme říci stoprocentně. Takže opět nás to učí určité pokoře, že ne všechno, co se všude se o tom píše, genetika má jasně zelenou, publikuje se to v nejlepších možných světových časopisech, ale pro toho pacienta ne vždy ten jinak velmi atraktivní a přínosný výzkum nemá vždy ty dopady, čili stále apelujeme na zdravý selský rozum, na dobrý klinický cit a na to, aby se genetika byla jenom pouze součástí a součástí toho komplexního pohledu na pacienta a nebyla přeceňována.
Výsledky z lékařské genetiky se dostávají na klinické pracoviště, na onkologickou kliniku a teď, paní doktorko, je na vás, že ty výsledky máte přednést, interpretovat pacientovi. Probíhá to někdy i tak, že ty výsledky chce slyšet opravdu najednou celá rodina, protože mohou mít samozřejmě dopad i na nejbližší příbuzné pokrevní.
Máte naprostou pravdu, někdy se setkáváme, řekněme, s etickými, s morálními problémy. Vzpomínám si například pacientky, která měla prokázanou geneticky vázanou chorobu, nádorovou chorobu a odmítla toto sdělit synovi, pro kterého by to znamenalo vyšetření. A tam si myslím, je velký přínos té genetiky, že to není jenom pro toho nemocného, který je postižen, ale právě pro nejbližší příbuzenstvo, kdy tam my jako medicína, jako celek máme co nabídnout. Intenzivnější screening nakonec po diskuzi, tedy byla s tím svolná, ale trvalo to asi půl roku. Dnes to probíhá tak, že víceméně výsledek genetického vyšetření dostávají pacienti, kde mají doporučení, kde genetik napíše, jak se oni mají chovat, jak se má chovat rodina, chovat nejbližší příbuzní děti. A tím, jak opravdu ta osvěta v uvozovkách nabývá na významu, tak naopak jsou pacienti, kteří žádají genetické vyšetření a mnohdy jim genetici zatím nemají co nabídnout.
Dnes je 1. února a letošní únor bude vzácný, protože bude 29. února, je přestupný rok a 29. únor se pojí se Světovým dnem vzácných onemocnění. Je to takové hezké, ale mě by zajímalo, proč Světový den vzácných onemocnění, jaký je jeho smysl a proč se vlastně připomíná?
Jeho smysl je ten, o čem tady dnes večer mluvíme, navýšit povědomí, aby se o vzácných onemocněních vědělo, aby se myslelo na pacienty se vzácnými onemocněními, aby společnost myslela na tyto v uvozovkách marginální skupiny, protože si myslím, že to je obrázek vyspělé občanské demokratické společnosti se postarat o okrajové skupiny svých občanů.
pan profesor
přitáhl? No já k tomu můžu dát tam takové hezké přirovnání, že když dejme tomu má poruchu na moři parník, tak k němu vyjede celá záchranná skupina. To jsou ta častá onemocnění, tam, kterých je hodně, ale když se tam má problémy malá jachtička s jedním, dvěma tedy námořníky, no tak taky vyjede za nima tahle ta záchranná skupina. Je to v podstatě stejné. Takže když se na to podíváme celospolečensky, tak principy, které jsou běžné, tak by se měly aplikovat i v medicíně a nemělo by se koukat na to, zda se jedná o jednoho nebo o tisícovky pacientů. To znamená, ten princip té raritnosti nás učí to, co se zapomíná v současné době, která je velmi individualizovaná, že tady nejsme sami a že v jednotě síle, jak by řekli čtyři mušketýři, jeden za jeden, teda že jo, jeden za všechny, všichni za jednoho, tak toto platí a nikdo z nás neví, kdy bude pomoc potřebovat zase on a to celoživotní riziko je naprosto zřejmé, čili učí nás to určitému vztahu k druhým a nechci to nadsazovat, ale i určitému jakoby humanistickému přístupu a podívat se na tu věc ze širšího úhlu pohledu, nejenom ze svého.
Takový byl pondělní kontakt, který se dnes věnoval vzácným onemocněním a jehož hosty byly paní doktorka Kateřina Kubáčková z onkologické kliniky fakultní nemocnice Motol a pan profesor Milan Macek, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky z fakultní nemocnice v Motole. Děkuji, že jste přišli.
Díky vám.
Také děkujem.
U mikrofonu Dvojky byl také Jiří Pešina, který děkuje za pozornost, přeje nerušený poslech dalších pořadů a dobrou noc.